Reykjavík, Úthlíð 13, 3. júli 1977, Guðlaug Sigmundsdóttir frá Gunnhildarstaðagerði segir frá. Hvernig ertu fædd?
Ég get ekki.
Já,
spurðu þá bara.
Hvernig ertu fædd?
Ég kann svo lítið að segja.
Hvernig ertu fædd?
Ég er nú fædd 19. apríl 1895.
Og hvar?
Gunnhildargerði Hóvarstungu.
Hvar ertu alinn upp?
Þar.
Þar, já.
Já, fór þaðan að heiman 1917. Það giftist ég.
Já. Hvenær fluttistu hingað, bæinn?
Ég fluttist hingað á 1930. Mig minnir það vera 33 frekar en 4. Svo hafði ég komið haustið 33.
Hvað heitu foreldrar þínir? Hvað heitu foreldrar þínir?
Sigmundur og Jónsson, Gunnhildargerði og Guðrún Sigfúsdóttir frá Straumi í Hróarstungu.
En hvaðan var faðir þín?
Hann var fæddur og uppalinn í Gunnhildargerði.
Já.
Og þar bjó afi minn á undan, var þar að uppalinn, já, mann nú ekki hjá, ég held að hann hafi heiti Magnús. Nei, mann það ekki, hvað hann hétt, kallið sem að var uppalinn. Hann tók við búinu af honum, gali maðurinn. Þar álegandi er aldrei tekið út í jörðin.
Já, var þetta dálítið bú?
Nei. Pabbi hafði, hann hafði nú alltaf eiginlega gott bú og það var aldrei þurð í búi hans á meðan ég minnist. Við vorum 10 sískinin, eitt dó und.
Fórstu nokkuð á skóla?
Það var nú lítið. Ég var hér eitt vetri Reykjavík hjá eiginlega, ég var í Fólfríði nokkri átadóttir frá kvöldskóli hjá henni. Hólfríði átadóttir frá Karlshól í Skagafirði. Hún hafði hér kvöldskóla og ég var eiginlega til lækninga en notaði tíman þar hjá henni og hafði gott að. Við vorum margar stúlkur, 26 eða 7. En svo var nú gefnin meiri.
Nei.
En það var ekki svolítið, það var alltaf mannmart heimili hjá pabba mínum. Það var oft, já, uppbundið 17 manns. Ég man eftir því, ég lá í barnaveiki. Það er eins og það sé svo skýs á vetur. Eða ég man helst eftir honum. Á þessum vetri þá kom barnaveikin og engin vissi hvað hann kom. En ég veiktist og væri einangruð þar. Og ég átti ekki, það átti nú ekki að koma í stóran barnahóp og svo var engin maður kom. Og aldrei. Var nú sóttur læknir, þeir eru tveir homopatir að gjöfa læknir með mér nú. Blessaður kallarnir.